онлайн канала днес с нас. Наживо ще направим кратка пресконференция по темата дали националния план за възстановяване и устойчивост на България, внесен на 15 октомври тази година в Европейската комисия, ще доведе до по-устойчиво селско стопанство и по-зелена енергетика след края на своето изпълнение. Аз съм Наталия Димитрова и съм ръководител проекти и член на управителния съвет на фондация Блулинг, която организира това събитие. То се организира в рамките на проект за насърчаване на общественото участие в процесите по позеленяване на българската икономика и се финансира от Зелената европейска фондация и Европейския парламент. От мое дясно е госпожа Албена Симеонова, която е председател на една от най-големите браншови организации на биопроизводителите в България и също така бивш народен представител от 45-то и 46-то народно събрание. От мое ляво първо е господин Гавриил Гаврилов, също ръководител проекти в фондация Блулинг, но също така експерт по алтернативен туризъм, социално предприемачество и социология. И най-вляво е господин Петко Ковачев, който е председател и изпълнителен директор на фондацията Института за зелена политика. Да припомним накратко фактите и хронологията около разработката на нашия национален план за възстановяване и устойчивост. Той премина през 5 ревизии, като се започна от октомври месец миналата година, втора ревизия имаше февруари, трета през април месец, четвърта през юли месец и петата, окончателната ревизия, беше внесена на 15 октомври в Европейската комисия. Критиките към по-ранните ревизии на този документ бяха, че той не предвижда радикални реформи, които да се случат в краткия му срок на изпълнение, а действа отново по метода на соца и инвестира, насочва инвестициите от този план в асфалт, стереопор и бетон. Към датата на подаване на националния план в него бяха заложени 46 реформи, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на 59 проекта. Обаче в ключови сектори, като земеделието и енергетиката, такива реформи не стана ясно дали се предвиждат и дали въобще могат да бъдат реализирани. Една от основните критики на Европейския съюз към сектор енергетика, примерно, беше, че заложеният срок за затваряне на въглишните централи в България 2038 година е неамбициозен. А заложеното пък в рамките, което трябва да се включи, да се случи в тази насока в рамките на плана, е още по-мъгляново дефинирано като намаляване на общата мощност на въглишните централи с 1,4 гигавата. Без ясен план това, кои централи ще бъдат извеждани от употреба, как трябва да се случи. В сектор земеделие националният план за възстановяване и устойчивост започна с предложение за един мегапроект през април месец тази година, за който си спомняте. И той беше на стойност близо 850 милиона лева. И в рамките на този проект, грубо казано, трябваше да се излива бетон в за отводняване на защитени територии по Натура 2000 и да се строят напоителни канали, които не е ясно дали как ще се стопанисват и дали няма да бъдат разграбени още до края на периода на този план, тъй като се управляват от едно дружество, което де-факто от няколко години е в фалит, каквито са напоителни системи. В рамките на проекта, който споменах тази година, бяха направени проучвания на национални планове за възстановяване и устойчивост на три други страни членки на Европейския съюз – Латвия, Португалия и Словакия. А в сектор енергетика беше направен анализ на националния план за възстановяване и устойчивост и на Румъния. Така че ние имаме такъв доста подробен сравнителен анализ, какво е заложено в тези планове на страните членки, които споменах, и какви са разликите с националния план на България. Тези анализи, заедно с нашите препоръки и становища, кои от добрите практики, които идентифицирали в други страни членки на Европейския съюз, бяха внесени с официално становище през лятото на тази година в Министерския съвет на вниманието на вицепремиер Пеканов. И за да дам думата и на събеседниците днес, първо ще се обърна към господин Петко Ковачев да ни представи накратко основните акценти на анализа, който беше направен в част енергетика и климат на българския план и това какво беше идентифицирано към в националните планове за възстановяване и устойчивост на Латвия, Словакия и Португалия в тази област. Господин Ковачев, по зелена енергетика ли ще развива България в резултат на изпълнението на този план?
Добър ден на всички. Отговорът би могло, но да не стане както винаги. Защото планът за възстановяване и устойчивост не е сам по себе си отделен документ. Той е част от серия други документи, някои от които са налични, други не. Например, все още в България липсва приетата дългосрочна рамка за декарбонизация до 2050 година, който е, може би, по-основен документ и от интегрирания национален план енергетика и климат. Последния интегрирания план е доста лош, противоречи си с стратегията, с енергийната стратегия до 2030, която беше приета преди две години. И от друга страна пък плана за възстановяване има така също противоречие с тези два документа. Общо взето, както стана ясно и от въведението, планът беше ревизиран основно след април месец, защото до тогава той беше наистина раздаване на турби с пари в определени посоки, включително в енергетиката. След това имаше един период през лятото, в който с усилията и на неправителствени активисти се опитахме да го позеленим достатъчно, доколкото е възможно. Нещо се получи, друго не. Така че като цяло резултатът е по-добър от този, който беше представен през април, но не е такъв какъвто би трябвало да бъде, ако плана се правеше нормално, с едни нормални анализи преди това, с изчистване на противоречията с другите стратегически документи и така нататък. И най-вече отново установихме и установяваме липсата на амбициозни цели. Амбициозни наистина в смисъла на това, че България, бидейки винаги в опашката на доста европейски процеси, можеше да използва специално в енергетиката средствата с доста по-голяма интензивност да ги заложи. Сега да вляза и в по-конкретни неща. Ние с колегите, с които правихме специално тези акценти и препоръки, които Блулинк интегрира заедно с другите сектори, се спряхме на 4 от многото. Ще ми извините, ако спомена и други, защото аз участвах в различни формати и много неща са така налични. Най-напред това, което може да кажем е, че бяха частично приети някои от нашите предложения, специално от тези тук, които по линия на анализа на Блулинк предложихме. Става въпрос за това, че са намалени са разходите за изграждането на газопроводи, но не са премахнати, защото ние смятаме, както и почти всички наши колеги от природозащитния сектор, които се занимават с енергетика, че твърдението България трябва да премине през газификация, за да замени временно въглишните централи, а след това тази инфраструктура да се използва за водород, е доста, как да кажа, доста подвеждащо и харчещо пари, които вероятно няма да се възстановят. Какво имам предвид? Освен всички други срокове, които Европейския съюз се поставя, един от тези, които се обсъжда, е до 2035 година използването на природен газ да бъде също така прекратено. Природният газ е изкопаемо гориво, емитира също така неговото изгаряне, емисии парникови газове. И съвсем наскоро, между другото, беше установено нещо, което в момента и се проучва. Емисиите на метан от тръбопроводите, т.е. самия пренос на газ води до изпускането в атмосферата на метан, който е един от най-силните парникови газове, като така въздействие върху глобалните климатични промени. И в този смисъл, освен емисиите, ние имаме въпроса, който никой не отчете. Колко време ще правим тези инвестиции в газопроводи, колко време ще правят инвестиции тецовете, за да преминат на тях, защото тук говорим за газификация на въглишни тецове в Марица изток и в Бобов дол. И в крайна сметка до 35-та година от тия пари какво ще бъде възстановено и какво не. Частично бяха приети предложенията в сферата на енергийната ефективност. Там много пари са предвидени по различни сектори, жилищни сгради, административни сгради, обществени сгради, всичко, което може да се сетите. Отделно по сектори здравеопазване, образование, амбициозни идеи, те в началото бяха предвидени да повтарят досегашната национална програма за енергийна ефективност, която се оказа голям проблем и много силни така провали имаше, най-вече от гледна точка на кражба на пари. И ефективността нали, също не беше така добре преценена. Сега имаме нещо, което е стъпка напред и това е участието на собствениците. Се залага след 23-та година, ако не се лъжа, така че да няма 100% грантови схеми само. Нашето мнение е, че 100% грантови схеми при енергийната ефективност и при санирането на сгради развращава. Развращава собствениците, които нямат никакъв интерес от това каква услуга ще получат. Развращава общините, които получават парите и ги дават на свои фирми. И накрая всичко това се оказва, че ефективността е много под възможната да се постигне с единица ресурс. Ще ви дам един фрапиращ пример. Специално в сферата на социалните услуги, един от проектите беше заложил за енергийна ефективност и подобряване на домовете за възрастни хора. Енергийна ефективност на стойност от около 600 лева на квадратен метър. Нещо, което няма такава цена. Това беше много явен признак, че проектът е насочен към изтичане на средства. Слава Богу, това е променено, доколкото видях. За съжаление, не са приети другите ни две големи така предложения. Едното е свързано с индустриалните паркове, нещо, което е любима тема на всички министри. Още преди това, докато се гледаше закона за индустриалните зони, сме предлагали на Министерски съвет, освен подкрепата за услуги от типа на довеждаща транспортна инфраструктура, ВИК и други, да включат възможността тези, които ще ползват индустриалните зони, предприемачите да си направят енергийни кооперативи специално за ВИ и да ги използват за собствени цели. Това не беше прието. Не беше прието тази опция и в плана за възстановяване, но това е част от общата съпротива на властите срещу енергийните кооперативи. Това е тема, която обаче по друг начин залегна в реформите на плана, а не в проектите. И се надяваме чрез законодателството това да бъде уредено в къси срокове, ако разбира се има правителство и народно събрание. Защото ако няма, няма как да стане просто. И другото, което не беше прието, проектите за транспортна свързаност, за БДЖ специално, НКЖИ, които са много добри теоретично от гледна точка на това, че ще имат и ВЕИ инсталации по гарите, и собствени осветления и така нататък. Направихме някои изчисления, оказа се, че отново добри идеи, но крайно неамбициозни. Не можеш да имаш няколко хиляди обекта на НКЖИ и една малка част от тях само да предвидиш. НКЖИ де-факто с тази инфраструктура може да стане един голям играч на полето на възобновяемата енергия за собствени цели най-вече. Не да стане нова електроцентрала, грубо казано. Те не се възползват от тези предложения и идеи. Това, което може да изброя още съвсем накратко за проблеми, е свързано с Националния фонд за декарбонизация, нещо, което все още остава неясно като структура и управление в държавата, включително и в плана най-вече. Няма яснота как се управлява, тук говорим за привличане на милиарди. И в тази връзка пък яснотата, която имаме за другия голям фонд, който се очертава, фонда за справедлив енергиен преход, който правителството предлага да влезе в оперативна програма развитие на регионите, като третия им стълб, създава голям проблем от гледна точка на взаимодействието на тези два фонда, на това кой ще ги управлява, как ще ги управлява. Вървят различни слухове, включително кои ще бъдат структурите, които ще са менеджери на тия фондове, защото ясно е, че управляващия орган на МРРБ не може да управлява фонда за справедлив преход. Физически няма, капацитет няма, това означава да го затлачат. И този въпрос не е решен и в плана за възстановяване, само се пише, че има демаркация между двата фонда, но за нас цялата картина липсва, а тук говорим за това, че утре ако миньорите не получат и работещите в Марица Исток и в другите минни региони не получат справедливост при процеса на затваряне на въглищните индустрия, защото това е думата затваряне и замяна с друга, с чиста енергетика, те ще бъдат прави, защото някой няма да се е свършил работата в правителството. И това беше времето, в което част от тези отговори трябваше да се получат. Завършвам с това, че успяхме да прокараме цяла серия реформи, както казах, които са в плана и които са доста добри. Смятаме, че при наличието на един работещ парламент в рамките на следващата година всички те могат да бъдат приети, а не да се чакат 23-та, 24-та и 26-та година. Не знам има ли смисъл за другите държави да говоря, може би да кажа само едно нещо за Португалия, защото е важно. И каква е разликата? Докато в България ние си говорим за едни междинни възможни срокове и така нататък за затваряне на въглища или за декарбонизация, португалците имат много ясни цели в техния план. Намаляване на емисиите от парникови газове до 2026 между 45 и 55%, 47% възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление и 35% намаление на първичната енергия, т.е. енергийната ефективност. Българският план не предвижда такива ясни данни или там, където предвижда, заедно с останалите стратегически документи, те са от типа на 20 и няколко, 30, мак, даже 30% няма никъде все още заложено на ВЕИ. Така че има какво да се желая от гледна точка на амбициозността. В този смисъл, по-зелено спрямо сегашното, да, но недостатъчно, за да имаме 50-та година амбициозното затваряне на т.е. постигане на нулевата въглеродна неутралност. Айде така е по-коректно да се каже, защото винаги ще има емисии, но трябва да има и обратните тяхното изравняване чрез поглъщане и така нататък през другите системи, като горите и земеделието. Благодаря и ако има въпроси, след това ще отговаряме.
Благодаря, Петко. Да се върнем пак, може би, в началото на разговора, да припомним факта, че почти половината от енергията в България към настоящия момент се произвежда от въглища. В голяма част от въглищните региони средната работна заплата е над тази в страната, но в същото време тези региони обезлюдяват. И това е един парадокс, за който ще дам думата на колегата ни Гаврил Гаврилов да обясни. И също така, както спомена господин Ковачев, в нашия национален план за възстановяване и устойчивост все още се дебатира различните видове фондове и механизми, кой ще ги управлява, как ще ги управлява, как ще си взаимодействат, а в останалите страни членки вече се изпълняват конкретни проекти по фонда за справедлив преход и техните въглишни региони ще бъдат много по-подготвени и много по-конкурентно способни в края на изпълнението на националните им планове за възстановяване и устойчивост. Да припомним също така, че производството на енергия от въглища е свързано с голяма консумация на вода, а водните ресурси в България драстично намаляват. Също така в България има една изкривена представа за това как да се бориме с тъй наречената енергийна бедност. Все още на калпак се раздават въглишни помощи. Над 300 000 потребители годишно през отоплителния сезон и по този начин държавата дава пари да се трови целокупното българско население чрез изгарянето на въглища. А тези средства могат да бъдат пренасочени в изолиране на домовете на тези хора, в закупуване на по-енергийно ефективно оборудване, термопомпи и т.н., така че да се действително да се намали въглеродния отпечатък и да се постигне така тази желана конверсия и изход от въглищата. И въпреки неяснотата и хаоса, който все още цари в България по отношение на политиката, как ще се случва този преход от въглищата, много частни фирми и организации в България, в тези въглишни региони, са предприели нещата в свои ръце и вече работят и мислят десетки години напред по добри решения, които да намалят въглеродни отпечатък на тяхното производство. И именно за такива добри практики и решения ще дам сега думата на Гаврил Гаврилов да ни запознае, тъй като той е направил доста интересно проучване в тази насока. Гавриле, заповядай.
Добър ден и от мен. Благодаря на Наталия за краткото резюме, което направи на моята работа. Аз направих две журналистически проучвания, свързани с енергийната бедност и с връзката между енергия и климат. И между другото, с Петко бяхме заедно участници на едно събитие преди месец във Варна, конференция по демокрация, където голяма част от тази информация той тогава ми е синтезирана живо и сега още повече нови неща ми даде, което е добра отправна точка да разкажа и за моя принос към изследователската част на този проект. Но сега по същество аз ще се фокусирам върху конкретния регион, където проблема се очертава да бъде най-сериозен, както социален, демографски, така и икономически. Това е района около Стара Загора, общините Гълбово и Раднево, аз ще го наричам Марбас, така известния въглищен район с лигнитни въглища. И ще започна от няколко интересни алтернативни гледни точки за бъдещето развитие там, след като започне процеса по затваряне на въглищните централи или тяхното трансформиране по някакъв начин. Да, факт е, че в момента има огромно социално напрежение в този район. Хората не са наясно какво им предстои, но за съжаление този проблем не е само наш. Това е глобален проблем, който предстои да бъде разрешаван на много други места по света. Миналата година аз имах удоволствието да изпълнявам една управленска длъжност в туризма, свързана с управлението на туристическия район Тракия. И в началото на миналата година си зададах въпроса, защо туристическия район Тракия е единственият район в страната без наличие на природен парк на своята територия и без обект от списъка на ЮНЕСКО. В онзи момент аз имах предварително фиксирани няколко цели. Една от тях беше да разбера дали можем ние като туристически район да подкрепим една местна инициатива в планината Сакар за създаване на природен парк Сакар. В момента има такова сдружение, което функционира повече от 10 години, едноименно сдружение, природен парк Сакар. И по края разговорите с тях аз достигнах до някои изводи, които в последствие задълбочих и по време на една проведена фокус група с лидери от местната общност в Стара Загора и района, където коментирахме бъдещето на културния туризъм и техните амбиции да превърнат представата за Стара Загора като по-зелен град. И сега ще дам възможност така с малко повече детайли, за да стане ясно какви са изводите от тези мои усилия от миналата година. По отношение на местната общност в Стара Загора, те имаха изключително слаба година през 2020, свързана с резултатите от туризма, благодарение на пандемията, и това им даде възможност да преосмислят някои от своите стратегически ходове по-напред. В Стара Загора има изключително разнообразни туристически ресурси, като те залагат много на представата за града като място за културен туризъм под бранда Стара Загора – център на Вселената. Нещо, което на пръв поглед изглежда малко така в кръга на хумора, но те много държат на този бранд и искат да го развиват във времето. По време на въпросната фокус група, на която присъстваха тогавашния и все още председател на Българската хотелско-ресторантьорска асоциация Вени Петрова, председателя на местната търговско-промишлена палата Олег Стоилов, директора на местното радио Стара Загора Здравко Георгиев и други местни лидери. А когато поставих темата какво ще стане от тук нататък, когато затворят централите, видях как те се спогледаха и почнаха да споделят алтернативната гледна точка за бъдещето, като фокуса наистина там е как да направят представата за Стара Загора като за един по-зелен екологичен град и да се опитат да привлекат млади хора, които да стоят в града. И другото парадоксално нещо, свързано с демографската ситуация там в момента, е, че въпреки високите заплати в общините Гълбово и Раднево, относително по-високите брутни заплати в сравнение с останалите общини в област Стара Загора, последните 5 години има рязко обезлюдяване на тези две общини в посока съседните общини, но не самия град, а съседните селски общини. И тук идва един друг проблем, който е свързан с, както с енергийната бедност, така и с бъдещето на енергийната ефективност в селските райони на страната. Ние много често се фокусираме само за градските райони, но към момента в селските райони на страната живее около една четвърт от българското население и за съжаление там повече от 95% от къщите се отопляват на твърдо гориво. Тоест те нямат реална алтернатива в момента. Това се дължи както на така наречените енергийни помощи, които понякога се ползват и като лостове за местен политически натиск, така и поради липса на законодателство за в посока отделните къщи, отделните граждани да могат да си слагат собствени източници за производство на електричество и на практика да бъдат независими от енергийната система. Това е един проблем, който е сериозен, защото около 10% от всички вредни емисии в страната към момента се генерират от селските къщи, от тяхното отопление. Нали, за да придобиете представа колко е значим този проблем, и към момента почти никой не обръща внимание на него. Сега за другите полезни неща, които разбрах по време на тези мои срещи там на място, вече има така стремеж за развитие на местно предприемачество. Това ще бъде естествен процес по-нататък, когато голяма част от служителите в тези въглищни централи Повечето от тях имат и инженерно образование, имат различни способности, но на практика те в момента са служители и са свикнали да взимат заплата. Когато излезнат на свободния пазар, те ще имат различни избори пред себе си, но най-естественият избор е да станат предприемачи и да започнат да произвеждат нещо, от което разбират. Аз бях приятно изненадан, че вече в Стара Загора имат подобна компания, която произвежда ионизатори за въздуха. Миналата година пак имаше един разгар на пандемията, когато провеждахме срещите там на закрито и те включиха такъв ионизатор и казаха, че се чувстват прекрасно и защитени, защото според тях ионизатора убива вирусите във въздуха и няма да имаме проблем. И се оказа, че е така. Хората си свалиха маските и работихме по-ефективно по време на нашия разговор. Сега по отношение на сегашното ми проучване, което направих последните няколко седмици, то беше свързано както с въглищните централи, така и с енергийната бедност и с добрите примери, които напоследък циркулират в тази посока, като ще дам един добър пример, изненадващо от София град. В момента тече един пилотен проект за енергийна ефективност, в който участва София като представител на България, заедно с Естония и Унгария. И това, което Петко каза за тези 80% финансиране от страна на държавата. Да, горе-долу в този така модел ще се развива този проект. Аз присъствах на няколко срещи между представители на управлението на няколко района местни администрации в София и потенциални участници в проекта, като там се дискутираха бъдещите ползи от подобни проекти, как ще стане съфинансирането от страна на собствениците на сградите и дали това е удачен модел, с който да се намалят по-нататък разходите за сметки и респективно заплашващата ни всички енергийна бедност. Аз съм разказал малко повече в текста за този проект, сега няма да влизам в детайли и само за да довърша ще кажа, че в един друг въглищен район в Перник тази година са създадени два много интересни проекта, свързани с така нареченото зелено образование, нещо, което в България много куца напоследък, аз се занимавам и с тази тема, но конкретно в Перник две независими една от друга организации са създали два учебни кабинета в две от профилираните гимназии в града. Едната организация е Greenpeace, тя е създала кабинет свързан с ВЕИ технологиите, а другата организация е ЧЕС, тя е създала кабинет свързан с по-ефективните начини за използване на електричеството. И понеже споменах зеленото образование, бих искал да акцентирам върху това, че самата образователна система в България е голям длъжник по отношение на информираността на подрастващите, какво се случва с този преход към зелена икономика, какво предстои, какви са заплахите и все още тази тема стои като пожелателна компетенция, единствената незадължителна компетенция в така наречения нов компетентностен подход в образователната система на България. Аз се надявам в следващите години това да стане задължителна част от средното образование, защото на практика там в момента се формират ценностите на следващото поколение, което ще живее в България и ако ги изтървем сега тези хора, по-нататъка много по-трудно ще ги привлечем като съмишленици на общото ни желание за ефективен енергиен преход.
Благодаря, Гаврил. Освен българската енергетика и транспорт, селското ни стопанство е на трето място по генериране на парникови газове в атмосферата, така че то също трябва да има ключова роля в Националния план за възстановяване и устойчивост и предвидените в него реформи и проекти, които трябва да бъдат осъществени. Проектът, за който споменах в началото, за изграждане на напоителни системи в системата на тази компания и също така на предвидените проекти за отводняване на влажни зони, които противоречат на европейското екологично законодателство, отпаднаха от версията, която беше внесена на 15 октомври. В тази версия в момента фигурира тъй наречения фонд за модернизация на селското стопанство с 4 приоритетни направления. Фондът е с приблизително бюджет от 900 милиона лева, като за напояване специално са предвидени около 200 милиона лева. Останалите направления са свързани с стимулиране на тъй наречените къси вериги между производителите и консуматорите на земеделска продукция, модернизация на производството, съхранението и транспорта на продукция, отглеждането на животни и тъй нататък. Дали обаче тези мерки, тази трансформация, която настъпи в направление земеделие, всъщност са добра новина за българските земеделци и особено за производителите на биопродукти? На тези и други въпроси ще дам думата да коментира на госпожа Албена Симеонова. Заповядай, Албена.
Благодаря. Вярно е, че когато доста спешно беше необходимо да се внесе плана за възстановяване от правителството преди 45-то народно събрание. Тогава много бързо от Министерството на земеделието предложиха близо 850 милиона лева за не за напояване, а за напоителни системи. Тогава коментара от страна на земеделските производители и изобщо на цялата общественост в България беше: да, най-лесно се краде, или дайде източва, да кажем така по-галантно, от тръби и бетон. За съжаление, това е напоителни системи, една компания, която отдавна е морално устаряла. И не напразно анализа на Световната банка през 2016 година нееднозначно даде да се разбере, че е необходимо да се разформирова и да се организира нова структура, която да бъде основана на идеята за модернизация и дигитализация. Защото водата е най-ценният ресурс за земеделските стопани и без вода вие знаете, че по принцип няма никаква възможност за каквото и да е производство. Така или иначе, тогава не беше заложена реформа в тази подобна инвестиция и ставаше въпрос и за напоителна инфраструктура, и за отводняване, нещо, което абсолютно противоречи на идеите на зелената сделка. Когато беше изготвена новата версия на плана за възстановяване от страна на служебното правителство, но нека да кажем, че не служебното правителство, адмирации за господин Пеканов, който нали, с много, много жар вложи за изготвянето на плана и внасянето му горе-долу на време, тази част от земеделието е изготвена от Земеделското министерство и няма основание почти нито един фермер в България да бъде доволен от направените нови предложения. Първо, средствата от 848 милиона лева първоначално паднаха на 250-260 милиона, като все още не беше ясно за какво ще бъдат. След много разговори, организиране на кръгли маси с земеделската общност, говоря с асоциациите на земеделските производители, надявам се следващото народно събрание да изработи един ефективен закон за браншовите организации, за да се знаят кой кого представлява, но тъй като аз наистина съм председател на една, не от най-големите биоасоциации, аз съм председател на най-голямата и единствената сериозно работеща асоциация на биопроизводители с повече от 1500 членове и доста подизпълнители. Но Там присъстваха всички браншови организации, с малки изключения, които изказаха сериозните си опасения от това, че първо средствата са много малко и е редно да бъдат запазени, нали, като рамка. И благодарение на нашите предложения бяха добавени едни 170 милиона евро. Така или иначе, в момента заложения бюджет е 447,3 милиона евро. Половината от него, 223, ще трябва да се осигурят от плана за възстановяване. Другата половина ще трябва да бъде инвестирана от земеделските производители. В момента земеделските производители, не в България, в световен мащаб, европейските, страдат от климатичните промени, от прекаленото засушаване, от някъде имаше и прекомерни валежи тази година. Знаете за градушките също тази година, за съжаление, много малко средства бяха отпуснати от резервния бюджет за тях и те покриват, мисля, че загубите само на колегите, които бяха пострадали от градушки в Пловдив и Пловдивско. Нима по Струма нямаше такива градушки или в Добруджа, откъдето бях аз народен представител, или пък Северна България, където и да е. Така или иначе, зелената сделка, философията на зелената сделка е да се помогне на пострадалите от климатичните промени да превъзмогнат, да преодолеят тези проблеми. За съжаление, варианта на плана в голяма степен не допринася за това. 50% от инвестициите трябва да ги направи земеделския производител. До момента 50% беше лесно да се погасяват. Те така работят, между другото, и програмата за развитие на селските райони, особено инвестиционните мерки. Сега 50% обаче в тези условия е доста сложно за земеделските производители да се покрие, така че мисля, че трябва да бъде направено едно сериозно преразглеждане на плана за възстановяване. За съжаление, в някои повечето европейски страни вече тези планове работят. Машините съоръженията в момента са се покачили между 20 и 45% и техните стойности върват все нагоре и нагоре. Както каза Наталия, има един предложен фонд за модернизация и екологизация. Независимо от това, че коментарът на Европейската комисия е, повечето от нещата, които сте предложили във фонда, не компилират с термина екологизация. И това наистина е така. Първата инвестиция е в технологична и екологична модернизация. Това са различни инвестиции. Тук съм ги извадила. Предвижда предоставяне и подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи, прилагане на дейности, осигуряващи опазване компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии. Технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси, скъсяване веригите на доставка, това подкрепяме определено, опазване на генетичните ресурси. Като фокусът е поставен изцяло върху реализацията на зелени и цифрови инвестиции, които биха позволили адаптиране на стопанствата към климатичните промени, екологизация на производствените практики и по-ефективно използване на ресурсите. Какво ще включва, това не е съвсем ясно, но има отделена инвестиция, предвидена и свързана с ефективното управление на води. Това е за земеделски стопанства и заложения бюджет е в размер на около 100 милиона евро. Когато има обвинение срещу плана, и то най-вече от едрите земеделски производители в България, че няма заложено нищо за инвестиции за напояване, ето тези 100 милиона са тотално целеви и са предвидени точно за напояване. Сега, разбира се, тук не става въпрос за възстановяване на старите системи на старата мрежа на напоителни системи. Тук става въпрос модернизация, дигитализация, управление на напояването. Ние няма нужда да измислиме колелото, защото то вече е измислено. И можем да се възползваме дори от опита на съседни страни, каквато е Гърция. Инвестиции за изграждане и реконструкция и оборудване на животновъдни обекти. Има малко припокриване между предложението на този фонд технологична и екологична модернизация и този за изграждане и реконструкция и оборудване на животновъдни обекти, който е на стойност 4 милиона и половина близо евро. Но ние трябва да кажем, че дължим на животновътството онова внимание, което досега не беше обърнато. И не на последно място инвестиции в центрове за подготовка и предлагане на пазара за съхранение на плодове и зеленчуци, което е около 15 милиона евро. Има едни сектори, които се наричат в България, официалният термин е чувствителни, това са производствата на плодове, зеленчуци, оранжерини, животновътство и пчеларство. Много пъти съм попитала защо розите не са там, защо лозята не са там или колегите, които произвеждат етерично-маслени култури. И те задължително трябва да бъдат включени. Това са сектори, които до момента са много сериозно ощетявани. Надявам се да има ново редовно правителство и тъй като участвах в преговорите в сектор земеделие, всъщност видях желанието на тези млади момчета и момичета да превърнат българското земеделие в модерно и най-важното е конкурентно способно. Онова, което в момента земеделието много сериозно страда, това е пазара. Като влезете в който и да е магазин, виждате, че там чуждестранната продукция, особено продукция, която идва от трети страни, е повече от 50%. В България факторът протекционизъм, колкото и грозно да звучи тая дума, е пренебрегнат изцяло, независимо от това, че има механизми, на които да се обърне внимание. И ако този фонд реално насърчи земеделските производители да обърнат внимание и на екологизацията, и на оптимизацията на производството си, тогава наистина българският земеделски продукт няма да бъде ощетен и ще заеме едно сериозно място на пазара. Най-накрая искам да се спра, тъй като аз самата съм земеделски производител, пък съм и биопроизводител. Трябва да ви кажа, че плана за възстановяване по никакъв начин не обръща внимание на биопроизводството. Стратегията от фермата до трапезата казва, ние трябва да обърнем внимание на продуктите, които са произведени по екологичен начин. Няма по-екологична продукция от произведената по биологичен начин. Без пестициди, без химически торове, без генно модифицирани организми. Хората в тази COVID-криза все повече внимават какво слагат на трапезата си. И все по-голямо е търсенето на биологичните продукти. За съжаление, от преди година и половина, от 7500 биопроизводители, в момента са около 6000. Значи намаляването на биопроизводителите е много. Земята, която трябваше 8% до 2013 да стане за биологично производство, земеделските площи, в момента е около 2%. Ние сме изключително неконкурентни способни. Надявам се, новото правителство, поне желанието на преговарящите беше такова, тези площи да станат 20-25%, както е в момента нашите конкуренти Австрия, Германия, Швейцария, Дания. Не е обърнато никакво внимание на биологичното производство в плана за възстановяване. А това е обида за българското биопроизводство и за тези хора, които търсят на пазара тези продукти. Гърция, 450 милиона евро само за биологична, традиционна гръцка продукция. Цитруси, маслини, зехтин. Онова, което те произвеждат. Защо не се направи същото в България, за да традиционни култури, каквито са и розата, каквито са и меда, каквито са и лозарските продукти, вино там и производни. Във Франция и в други европейски държави в момента местните власти отпускат бюджет за изкупуване на биологични продукти. И тези биологични продукти се употребяват в държавните, общинските учреждения, болници и училища. В момента в Западна Европа повече от 15% от продуктите в училищата, социалните и здравните заведения са биологични. В България изискването да са 5, за съжаление една голяма част от тях са вносни. Нещо, което, за съжаление, по никакъв начин не срещнахме разбиране. Късите вериги на доставки, задължително. Фермерски пазари, виждаме колко по-голямо внимание е самия фермерски пазар, който ние организираме до Министерството на земеделието, е много сериозно посетен. Трябва да има във всеки областен град, бих казала и във всеки общински център, за да може човека да отиде да си купи от производителя, да се запознае с него на място и това вече да бъде както в Италия, както в Испания, в Португалия, това да бъде вече неговия доставчик. Нещо, което в плана не е залегнало. Сдружаването. Не се обръща внимание на производството на български мед. В момента пчеларите са едни от най-ощетените. Знаете, изчезването на пчелите и дивите опрашители заради и климатичните промени, но и за прекомерното употреба на пестициди в селското стопанство. Това са традиционни български култури, на които нашия план има грях, че не обърна внимание за тях. Затова ние апелираме, аз съм сигурна, че Европейската комисия ще го направи, този план да се преразгледа, може наистина да се позакъснее, но този план трябва да се преразгледа във връзка с политиките, които политиците дължат на сектор земеделие в България. Благодаря.
Благодаря, Обена.
Все пак, да не забравяме, че до година, мисля, че част от един от сроковете за преразглеждане на плана, а също така и 23-та е пък за финалното използване на заемните средства, т.е. парите, от които ще влязат по заеми, така че пишете и предлагайте, защото и нали знаеш кой е големия проблем, Албена? БАБХ? Нашите приятели от БАБХ, защото ако те продължават да не проверяват примерно за ГМО царвица, ще видите 20% земя.
Благодаря за това допълнение, Петко, и да дадем думата, ако има въпроси и коментари от залата. Заповядайте.
Добър ден. Рая Лечева от 3 News. По въпроса с енергетиката, кои са първите законодателни промени, които трябва да бъдат приети, за да като цяло, но и за да може фондът, Националният фонд за декарбонизация също да функционира и какви са вашите предложения, как да функционира той, кой да го поеме като управление, какви средства да се отпускат, за какво точно, т.е. как си представяте вие конкретно неговото съществуване и кои са все още несъответствията, може би много пъти сме ги говорили, между законодателните актове, които са приети към момента.
Националният фонд за декарбонизация, преди да се мисли законодателно какво да се променя, трябва да има схема как ще функционира. Грубо казано, трябва да знаем какво искаме и как го искаме да действа и тогава то да влезе в закона. Ако тръгнем по другия път, който често се случва да правим някакъв закон, без да знаем къде искаме да стигнем, ще се получи грешка. Аз съм се опитвал по друг повод да се опитам да създам някаква, заедно с колеги, идея какво да е Националния фонд за декарбонизация, но той беше при варианта, че това е един фонд и другите, примерно фонда за справедлив преход или парите за енергийна ефективност са нещо като под структури на този фонд, което очевидно не е идеята. Идеята е да има повече фондове. И тук със сигурност обаче има нещо, което ми се ще да бъде ясно чуто от тези, които ще правят схемите. Без участието на хората, които ще се ползват от тия фондове. примерно Фонда за справедливия преход без участие на представители на въглишните региони, а Фонда за декарбонизация без участие на тези, които са като бенефициенти, ще бъде голяма грешка да се прави. Да се остави само на финансисти или само на консултанти, каквито желания има да се правят. Именно защото е много важно за какво ще отидат парите, а тия, които са представители на бенефициентите, най-добре могат да кажат как изискванията, примерно, на европейската политика за декарбонизация, която и рано или късно ще стане 100% и българска, въпреки съпротивата ни, да се приложи в практиката. Не може да изолираш въглишните региони от това да участват в вземането на решения. И тук говорим за управителните тела, разбира се, не за хората, които ще оценяват проектите. Добра форма би могло да бъде до някъде като управление една схема, в която имаш представители на държавата, на общините, на бизнеса и на гражданския сектор. Какво съотношение в момента не искам да говоря. Но това е изключителният въпрос. Откритото управление на тия фондове, които са с голяма част публични средства. И ако са открити, ще привлекат и частен капитал. Ако са само пак държавата да си прехвърля едни собствени бюрократи като управителни фондове, няма много да постигнат.
Благодаря, Петко. Давам думата за, може би, последни въпроси, тъй като има и следващо събитие. Заповядайте.
Аз може ли само да допълна към този въпрос? Нужно е създаване и на национален сграден фонд. Просто в момента сградният фонд в страната е много амортизиран, а около 40% от вредните емисии на практика се генерират от поддръжката на сградите. И подобни сградни фондове в подобни на нас държави от Европейския съюз съществуват повече от 20 години. Но тук, за съжаление, нямаме такава политика. И когато са публични тези сгради, особено общински, общината гледа да се отърве от тях и ги продава на безценица. Това е сериозен проблем, особено когато говорим за сгради като селски училища и читалища.
Благодаря. Много хубаво допълнение.
Може ли всъщност още два въпроса? Единият е пак енергиен. Добре, говорим за кооперативи, говорим за насърчаване на изграждането на ВЕИ от домакинствата. Според вас тези пари достатъчни ли са това да се случи, ако се фокусират само там? Тоест, примерно, какъв ресурс и на годишна база колко биха могли да се инвестират в селски райони, в градове, дори включително със съфинансиране от хората, но така или иначе този разход от тях и от нас включително не може да бъде поет. Това е висок
разход. Парите по плана става?
По плана, да. За плана става въпрос, но и като цяло може да го да корелираме и към други стратегии или програми, за да кажем да бъде пълна тази реформа. И за земеделието само искам да кажа, ако тези средства, казахте, нали, 200 милиона са вече, за 200 милиона лева са за напояване, нали така? Те са за частни инвестиции, така на парче няма ли да се загуби пък тази цялостност, каквато може би е имало идеята да бъде при предното формулиране на предложението?
Няма такъв анализ за България, колко ще трябва колко ще бъдат на годишна база. Ясни са няколко неща. Все повече форми се появяват, които са полезни да се използват и които ние не използваме. Включително, примерно, като говорим за прословутото напояване, страни с сходен климат или по-гореш слагат соларни панели, едно да няма изпарение на водата, второ да използват и тия площи, които не са земеделски. Но такива форми, включително да се слагат ветрови технологии по сградите в градове и села, да се слагат фотоволтаици на пасища отдолу, да пасат овце, каквито случаи има и други. Това са неща, които първо ще навлизат и които ще променят интензитета и на инвестициите. Специално за инвестициите в България знаем, че има вече няколко големи парка, които, т.е. частни компании, които навлизат с 200-400 мегаватови паркове, проекти, което показва, че не е задължително да има публично финансиране винаги. Но там, където има нужда, пак тръгва по грешния път. И конкретен пример, отново, прословутото финансиране на регулирани цени на тия до 30 киловата солари за домакинствата, за собствени нужди. Какво се получи? Получи се, че едни хора правят скрити картели и монополизират цели села, вместо да и слагат на къщите. В същото време Гърция дава на енергийно бедните за собствено ползване, точно за солари, няколко десетки хиляди евро, мисля, че към 30 на семейство. Трябва ли един министър да владее няколко села и да произвежда ток на регулирани цени в България? Бивш министър имам предвид.
Благодаря на всички за интерес и участието в тази пресконференция и приятен ден. Ако има останали въпроси, можете да ги зададете отвън. Благодаря ви още един път.